Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про те, що найбільше загрожує безпеці України. Поруч зі мною у студії голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
Якщо от так от без посад, то з вашої точки зору, що найбільше загрожує безпеці України?
Ви знаєте, насправді, коли говорять про безпеку, це не країна, це не держава, це людина. Те, що люди зараз відчувають, мабуть, те саме, що ми з вами, як тільки вийдемо на вулицю. 40 градусів, немає де сховатися, страшно щось купити, поїсти, немає впевненості, що це закінчиться дуже швидко. Причому подивіться, як тіпає насправді весь світ. В цьому році, ну, як щось проблено, поряд Чехія, Польща, Німеччина заливає. Пакистан ніколи не було, залило, 800 чоловік загинуло. В Росії пожежі постійно. Туди перевчили, мінус 23, де тварини гинуть, бо ніколи там навіть хлівів не було. Тобто є серйозні речі, які пов'язані з природою, з викликами, а це впливає на здоров'я. І тут, до речі, є роль державної машини, або її немає. Тому що відповідні сили і засоби Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, інших структур повинні бути готові.
Ну і далі будемо, звичайно, говорити про роль державної машини. Минулого тижня, наприкінці тижня, відбулося позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Йшлося саме про боротьбу з природною стихією, саме про протипожежну небезпеку. Як можна оцінювати готовність України? Зараз багато говорять навіть про те, що військові повинні займатися цими заходами.
Абсолютно правильно говорить. Я не думаю, що це засідання РНБО мало серйозне змістовне навантаження. Скоріше, це був такий публічний крок, щоб показати, що не може президент бути в відпустці там близько 40 днів, коли в країні в багатьох областях пожежі і люди страждають. Це перше. Друге, треба, щоб був міністр на своєму місці. Зараз немає міністра з надзвичайних ситуацій. Будь-який виконуючий обов'язки – це тимчасова людина. І саме так його сприймають. Третє, ви вже про це сказали, військові повинні допомагати. Коли був міністром, було відпрацьовано сценарій застосування Збройних сил, і окремий сценарій був – це надання допомоги місцевому населенню, місцевій владі на випадок надзвичайного лиха, надзвичайної ситуації, неважливо, техногенного чи природного характеру. І останній рік, коли був міністр, 2007-й, були так само пожежі. Дніпропетровщина, Донецька область, Крим, Буревій на Волині, фосфор на Львівщині. Всюди військові стояли поряд. І люди бачили, що це люди в формі, які допомагають у мирний час. Це вкрай важливо. От зараз я таких повідомлень практично не чую.
Ну, я тоді зацитую з вашого дозволу повідомлення. Станом на 7 серпня у зв'язку з надзвичайною ситуацією природного характеру, яка склалася на території України внаслідок сухої та спекотної погоди, організоване цілодобове чергування оперативної групи Генерального штабу та об'єднаного оперативного командування Збройних сил України. І оперативна група створена відповідно до наказу начальника Генштабу генерал-лейтенанта Григорія Петченка.
Це трошки інше. Чергова група, вона може собі сидіти в бункері і займатися своїми справами. Я говорю про реальні сили і засоби, людей в формі, в погонах, з технікою, які допомагають нашому населенню. Те саме було, до речі, позаминулого року, коли 6 областей заливало водою. Я тоді дзвонив, не будучи вже на посаді, дзвонив і питав, чому військові не стоять поряд. У командира бригади написано, в його темній кімнаті, в документах, як повинен діяти. Не залучають. Я думаю, одна з причин – це відсутні, як завжди кажуть, коштів. Немає навіть пального. Але саме для того треба, щоб працював уряд і президент, як верховний командувач, щоб це все було. Тому що ці лиха не припиняються, ми бачимо. Значить, треба серйозно допомагати людям. І армія повинна допомогти в мирний час.
Тобто ви маєте на увазі те, що армія має допомагати, ну, не лише на десь там у боротьбі з пожежами в військових лісгоспах або на військових складах, не дай Боже, а й в нібито мирних.
Абсолютно мирний час. Так само, як це робилося і раніше. Якщо це зима, і якщо замерзають люди, то є спеціальні машини, які дозволяють і оперативно налагодити тепло, енергопостачання людям. Треба організувати харчування. Швидко організується харчування, доставка води, польові кухні. Все це є. І якраз це ще є. Його ще не розікрали достатньо з цих польових кухонь, їх понад 10 тисяч. Значить, ці речі всі треба організувати.
Ну, власне, стосовно їжі, то зараз лікарі кажуть про те, що їсти треба якомога менше, головне – пити.
Це
не чорний, це не чорний жарт. От, але так є. Між тим, керівник Міністерства оборони, який ще поки що є, в суботу був на Харківщині, і там не зовсім сприятлива ситуація в Лозовій. Обіцяє міністр оборони, що все буде добре і не допустять пожежі.
На що я можу? Постукати по дереву, і щоб так і було. Насправді, питання вибуху пожежобезпеки повинні бути в полі зору першої особи. Навіть 2007 рік ми оголошували як окремий рік пріоритетного забезпечення заходів по недопущенню вибухів на базах, арсеналах і пожеж. І їх не було. Було багато зроблено. І ця робота, очевидно, продовжується зараз. Я просто не перевіряв. Поставлені в тому числі відеокамери на всіх арсеналах для того, щоб можна було спостерігати навіть із приміщення Генштабу чи з командування сухопутних військ, що там відбувається. Це дуже важливо, щоб не було такого, як було в тій же Лозовій, чи в Цвітосі, чи ще раніше в Запорізькій області. Тому я тільки можу побажати, щоб так і було, як хоче цього, я думаю, абсолютно щиро міністр оборони.
Ну, але, власне, те, що хоче міністр оборони, це одна справа. Як зробити так, щоб прибрати ці боєприпаси якомога швидше, аби люди не боялися, тому що реально населення Харківщини в такому мало не шоковому стані, так не так, загориться, не загориться.
Ну, давайте перше, все, що було найбільш небезпечне, я маю на увазі системи залпового вогню, відповідні реактивні снаряди, воно було вивезено протягом останніх років від крупних населених пунктів, від атомних електростанцій. Це зроблено. Друге, не треба підігрівати психоз, тому що є чимало серйозних арсеналів, збудованих ще з радянських часів, які готувалися для того, щоб витримати навіть ядерний вибух. І там умови зберігання такі, що місцева влада може пересвідчитись в будь-який момент, і вона це робить. Міністерство оборони відкриває ці арсенали для того, щоб можна було перевірити. Є неспокійні місця. І от тут роль уряду. А це уряд Міністерства оборони раз, Міністерство промислової політики два і Національне космічне агентство три. Чому два останніх? Тому що в них в підпорядкуванні підприємства хімії, спецхімії. І саме вони можуть здійснювати заходи по утилізації цих надлишкових боєприпасів, у частини з яких уже вичерпано термін зберігання, а інша частина абсолютно зрозуміла, що не потрібна Збройним силам. Цю роботу може організувати тільки уряд. Як він організує, побачимо. Але те, що в бюджеті на утилізацію надлишкових боєприпасів виділено чисто копійки, і потенціал нашої спецхімії, її підприємств не використовується навіть на четверту частину, це факт.
Міністр оборони заявив, що на саперні роботи в Лозовій виділено понад 20 мільйонів гривень. З вашої точки зору, як професіонала, це малі гроші, достатні?
Ви знаєте, з чим порівнювати? Є теорія конфліктів. Це не щось таке далеке. Так от, упередити конфлікт, будь-який, включаючи пожежу, в десятки разів дешевше, ніж потім локалізовувати. Коли ви говорите про Лозову, там відбулася вже пожежа, там були вибухи 2 роки тому. Чому? Вияснилось, що навіть у пожежного танку, який мав би гасити пожежу, було тільки одна заправка пального і все. Тому, мабуть, було б дешевше забезпечити і пожежними танками, і пальним для того, щоб не допустити такої пожежі. А не потім вкладати десятки мільйонів, про що ви зараз говорите, на локалізацію всього цього. Це неефективно. Тим більше, що це не сприяє спокою людей, які вже відчули на собі ті наслідки. У мене також є родичі Лозові, які дзвонили, і вони були просто, на грані психічного зриву.
Наші харківські кореспонденти повідомляють про новий танк пожежний, розроблений. Не знаю, правда, скільки там пального.
Ви знаєте, це не складна техніка, і її розробляють, в тому числі на львівському заводі, і купують інші держави. На основі колишнього бойового танку ставиться відповідне оснащення, яке дозволяє безпечно для екіпажу виконувати ці важливі завдання. Тому я тільки підтримую.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», і сьогоднішній гість Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви можете ставити свої запитання Анатолію Гриценку. Наші студійні телефони 490-29-05, код Києва 044. І говоримо ми сьогодні про те, що найбільше загрожує безпеці України. До речі, ми запитували у перехожих на вулицях Києва, ставили їм таке запитання, що найбільше загрожує безпеці. І почули доволі несподівані відповіді.
Мало інформації, багато є розпусти, а більше не такої цікавої інформації про життя немає. Багато є про те, що знаємо давно, а от що робиться в Україні в цілому, з газети, чуть-чуть телебачення і все. А так, по суті, нічого поки немає. Є більше інформації про життя країни з цієї родини.
Компетентне отношення в своїй должності, в самих високих чинах.
Алкоголізм. Багато молодіж п'є, не працює. Веде себе некультурно в общественных местах.
Бардак, который творится в стране. Нет ни одного порядочного руководителя, который бы вел страну.
Немає патріотів України. Ви розумієте, влада безчасно тимчасова.
Енергетическая какая-то зависимость. У нас все большие предприятия, старая технология на большое потребление газа и энергоносителя.
Ви знаєте, люди, приємно чути, що люди піднялися вище от тих дійсно проблем, які їх душать кожного дня. І підвищені тарифи, їх очікування, і для підприємців той податковий кодекс, який ніяк не складуть, і все решта. От я торкнусь тільки останнього. Дуже серйозна проблема – це енергетична залежність. Я і в вашій студії неодноразово говорив про те, що насправді нам газ іззовні не потрібен взагалі. В Україні достатньо ресурс для того, щоб обійтись без імпорту газу.
І не ми не можемо обійтись без нього, тому що інакше будемо штрафи платити.
Так от, це інша справа, які угоди підписали. Але я говорю про те, що у нас достатньо енергетичних ресурсів, якщо врахувати і вугілля, і гідро, і атомну енергетику, і потенціал енергозбереження, і все решта. Але чи знає, чи не знає та людина, яка ставила це питання, що в програмі економічних реформ Януковича немає ні слова про параметри енергозбереження, про зменшення обсягу газу, який повинен, який ми закуповуємо зараз у Російській Федерації, і більша частка наших власних енергоресурсів. І я вам скажу чому. Тому що практично всі крупні мільярдери відбуваються в газовій сфері. Саме на газі вони заробляють. А якщо порахувати, то справді газу власного видобутку плюс інші джерела достатньо, щоб покрити і житлово-комунальне господарство, навіть таке збиткове, яке є зараз, а тим більше, якщо підемо шляхом енергозбереження, і теплокомунальні всі витрати. А решта, хай товариші, які володіють крупним підприємством, Мітал Стіл, Фірташ, Пінчук чи хто завгодно, Ахметов, хай вони собі їдуть і домовляються, купують газ на ринку. Це не завдання для президента, для прем'єра повзати на колінах і потім здавати флот, здавати всі інші речі. Оце ключове – енергозбереження. Енергозбереження, мені здається, повинно бути однією з основних, якщо не основною темою. І тільки шляхом енергозбереження, зменшення витрат на комуналку, якість комунальних послуг, тільки тоді, після цього, можна ставити питання про підвищення тарифів. А коли нам в квітні місяці, не так давно, можете перевірити, і Ніколай Янович Азаров, і Віктор Федорович Янукович – в один голос розказували, що ніякого підвищення тарифів для населення не буде, бо ми підписали договори з Росією в Харкові. А тепер, виходить, буде. Причому сьогодні дали повідомлення, що не один раз, а ще й два рази буде повідомлення. Так. На 50%, потім ще раз на 50%. То це чистий обман. Тоді питання, для чого здали флот? Для чого в Криму Росія буде ще, не знаю, до безкінечності базуватися там?
На даний момент це риторичне запитання.
Воно не риторичне, тому що воно має свої наслідки. Тому що доки буде Чорноморський флот в Росії, доки не буде президента України, буде президент половини України. І я в себе на блозі навіть написав так, з сарказмом, але там є велика доля правди, що Україна перетворюється із суверенної держави у такий собі південно-західний територіальний округ Федеральної Російської Федерації. І не президент Янукович, а буде такий префект, навіть не генерал-губернатор. Тому це питання, насправді, енергетичне і інші форми безпеки.
Радіослухачі повернули нас якраз в бік енергетичної безпеки, навіть там говорили про алкоголізм і так далі.
А це питання соціальної безпеки. Алкоголізм, так само, як і хвороби, так само, як і страх купити і ліки чи продукти харчування, це все питання реально те, що турбує дитину, людину, кого
заводить. Я ж хотіла повернути розмову все-таки до питань оборони.
Давайте.
Тому що минулого місяця розглядали питання про ситуацію в Збройних силах України. Кілька місяців тому розглядали питання про ситуацію в Збройних силах України. На 20 число нинішнього місяця знову заплановано засідання Ради національної безпеки та оборони. Знову будуть розглядати питання безпеки і обороноздатності.
А знаєте чому?
Ну от я хочу вас запитати.
А тому що прийшов Янукович на свою посаду, не маючи стратегічного бачення, що він буде робити як Верховний Головнокомандувач. От сьогодні вже 9 серпня. Уже фактично більше, ніж половина року пройшло. Янукович так і не вніс законопроект про чисельність армії в цьому році, а він зобов'язаний це зробити. То він не знає, яка армія йому потрібна. В той же час ми з вами читаємо повідомлення, що перебуваючи в відпустці, Янукович заслухав Кінаха і попередньо затвердив програму реформування оборонно-промислового комплексу. Стоп, у мене величезний знак питання. Як це може бути? Янукович не визначився, яка йому армія потрібна, які інші силові структури потрібні, яка доктрина буде нова воєнна при позаблоковому статусі, яка техніка потрібна, а він уже затверджує програму реформи підприємств. То це одна рука,
це якраз ми зараз повернемося. Ми якраз повернемося до цього, однак після запитання радіослухачки.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
Пане Гриценко, скажіть, будь ласка, ми боїмося не лісових пожарів, ми боїмося людських пожарів. Я сьогодні як почула, що газ буде кожних півроку, не два рази, а кожних півроку підніматися на 50%, жити не хочеться. Так я хочу запитати вас, чому опозиція мовчить? Чому опозиція не піднімає людей на боротьбу за цією мафією? Дякую за відповідь.
Спасибі. Ну, по-перше, опозиція не мовчить про питання газу, про несправедливість угод і про все те, що йшло в пакеті, який голосувався 27 квітня. Ви бачили, що творилося в Верховній Раді. Навіть були димові шашки і було блокування, все, що завгодно. Були бійки, опозиція в тому числі фізично постраждала. Вона не мовчить. Так само і зараз. Як тільки були прийняті ці рішення, зразу через інтернет доступні мені засоби. І зараз говорю, дякую Радіо Свобода, що маю трибуну, говорю так само про це. І кожна політична сила також. Але я хотів би, щоб ми розуміли. З одного боку є тема ціни, а з іншого боку є тема моралі. Так от я переконаний, що немає морального права керівництва держави, яке не притягло до кримінальної відповідальності Стельмаха за оборудки понад 100 з лишнім мільярдів гривень, яке збирається віддати 34 мільярди гривень Фірташу, спонсору компанії Януковича, яка не притягло до кримінальної відповідальності тих людей, які заробляли десятки мільярдів на тендерній палаті. Немає права така влада перекладати свою відповідальність на простих людей, змушувати їх більше платити. Тому що люди не вірять в тому, що воно піде на користь держави. Не вірять, ну, тому що міністр палива енергетики...
Боку, з іншого боку, ну, ціна на газ має бути ринковою. Раз.
Чому? Я задаю просте питання. Газ власного видобутку 20,5 мільярдів кубів. Єсть? Єсть. Газ, який ми отримаємо додатково за надання Росії послуг по транспортуванню. Цього вистачить. Абсолютно вистачить.
Кажуть,
для покриття.
Кажуть, що не вистачить.
Кажуть, тому що хочуть на цьому заробляти. Тому що не хочуть провести ревізію свердловин, газових і нафтових. Бо там повилазять вуха дуже багатьох депутатів. Причому і з коаліції, і з умовної опозиції. На кожній скважині заробляють вони по 10, по 20 мільйонів щороку.
Прізвище.
Нехай це зробить правоохоронний орган. Прокуратура прекрасно знає це, уряд прекрасно знає це. Він має на це повноваження, має право прийти до відповідальності і посадити.
Маємо ще запитання. Це здалось мені, що маємо запитання, однак маємо запитання...
Я ще хочу закінчити. Запитала, чому ви не піднімаєте людей на спротив? Ви знаєте, давайте будемо реалістами. Я розумію зараз ваш розпач, тому що ви не можете звести кінці з кінцями, як і дуже багато сімей, які зараз от повинні і дітей в школу, і всі ці підвищені тарифи і так далі. Але давайте будемо реалістами. На заклик опозиції, якщо зараз закликати до приміщення уряду чи адміністрації президента, скільки ви думаєте людей прийде? Я думаю, що в таку спеку прийде кілька десятків, ну може кілька сот. І це не демонстрація реального спротиву владі. Якщо демонструвати, то це мають виходити десятки, сотні тисяч. І тоді влада почує. Так, як це роблять країни, такі як Франція, Італія, хто завгодно. На 0,5% піднімуть податок, виходить 500 000 людей. От тоді це буде спротив.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
Це Валерій з Київської області.
Я вас вітаю, пане Валерію.
Пане Гриценко, от ви... Вроді і займаєтеся доброю справою, турбуєтеся про армію, про народ, але чомусь ніхто не береться вирішити питання з дідовщиною одним махом. Це зробити сержантів, тобто командирів відділення, від командирів відділення, просто на контрактників. І ця дідовщина зникне за один рік. Це перше питання. Друге. Чому опозиція дійсно не каже, що Азаров бреше, що начебто люди більше споживають газу, ніж видобувається його? Ми споживаємо десь від 16 до 18 мільярдів тільки взимку. А літо, то ми там взагалі нічого не споживаємо майже.
Добре, тільки прохання далі
ви дали практично правильну оцінку, що стосується газу і обману навколо цього. Те, що стосується дідівщини, ви назвали один із напрямів. Сержант-контрактник – це правильний шлях, але це не вирішує остаточно дідівщину. Причин декілька. Перше, зараз не йдуть на контракт. Тому що коли грошове забезпечення контрактника нижче, ніж середня зарплата по країні, причому суттєво, не підуть кращі і не будуть сержантами ті, які, як Любе співає Батяня, комбат, сержант і так далі. Значить, будуть інші люди, які не вміють працювати з людьми. Друге, багато чого було зроблено для протидії дідівщини. І перше, це світло. Не приховуються ці факти. І насправді кількість випадків дідівщини, якщо взяти по всім Збройним силам України, то вона менша, об'єктивно менша, ніж колись в радянському одному мотострілецькому полку. Тоді набагато було сильніше. І зроблено було один уже рік служить, а не два, менше підстав для дідівщини. Друге, ще коли був міністром, ми впровадили формування рот взводів із солдат одного призову. Навіть, щоб півроку не було різниці. Плюс особлива роль командира і багато чого іншого. Я думаю, що цю проблему можна вирішити.
Запитання від Олексія Марченка. Воно нам надійшло на електронну адресу. Шановний Анатолію Степановичу, пройшло трохи більше місяця після засідання РНБО. І цікавиться він, чи будуть зміни в українській армії. Очевидно, військовослужбовець, тому що читає газети військові, пише, що преса відомча пише багато про
зміни вже відбулися. На жаль, сумні. Тому що трапилося так, що коли Янукович проводив засідання РНБО і ставив питання, як я сподіваюся, абсолютно щиро, про підвищення фінансування і про реальне підвищення боєздатності армії, саме в цей день, буквально в цей день, коаліція проголосувала за зменшення військового бюджету на 2 мільярди 135 мільйонів гривень. Янукович про це дізнався. Він був лютим. Але пройшло 10 днів, і він підписав цей закон. Тим самим він розписався, що не буде ніяких якісних змін в армії. Армії рішенням РНБО попереднім, яке він вів в червні місяці, обіцяли. З липня місяці контрактників годувати в їдальні. Ніхто їх не годує. Обіцяли 2000 квартир і багато чого іншого.
Це відомий факт, якби з місяць прийшов. Повертаючись, ви говорили про те, що потрібна і військова доктрина. Хочу процитувати Дмитра Колесникова, міністра промислової політики, який в останньому інтерв'ю одному з засобів масової інформації каже, що спочатку ми повинні розуміти, звідки може загрожувати небезпека. Для цього потрібно оновлення військової доктрини, далі розробка програми реформування Збройних сил, далі має бути стратегія, потім програма національної безпеки, і потім переходимо вже до оборонно-технічного комплексу. Тобто з оборонно-технічним комплексом, про який ви говорили, далеко, що називається, до цього. Але мене більше в цьому переліку стурбувало інше. А чому немає досі ні доктрини, ні програми? Я вже не кажу про стратегію.
Це питання кадрової політики. Згадаємо, як призначали міністра оборони. Роздали зранку на Кузьмука, а проголосували за Єжеля. Ніхто не знав, яке в нього бачення. Я особисто не голосував за його призначення. Можна гадати 2005 рік. Коли мене в лютому місяці призначили міністром, в цей час, уже влітку, була проєкт державної програми.
Це так само історія.
Проєкт лежав на столі.
Як буде
зараз його немає.
Завтра, скажімо, 20-го числа можуть пана Єжеля зняти з роботи, про це
вже готовлять. І от нова людина, яка прийде, от тоді вона розпочне реальну роботу. Я сподіваюся. Тому що зараз затвердили позаблоковий статус. Що означає позаблоковий статус? Це наша армія захищає країну без інших армій. Це означає, що армії треба в кілька разів підняти фінансування, а її зменшили. Тому не можна тут знайти логіки в діях Януковича. З одного боку, позаблоковий статус і самі захищаємо Україну, з іншого, цій армії обрізають фінансування. Зараз говорять про кардинальне скорочення її чисельності. Тоді давайте визначимось. Або позаблоковий статус, або таки будемо у співпраці з іншими державами. Так само не дали дотепер відповідь на питання, а межа вже підходить критичного стану техніки. Де будемо закуповувати військову техніку? Літаки, кораблі, сучасні зенітно-ракетні і інші розвідувальні комплекси. Де? Відповіді на це питання немає. Янукович його не дав, Єжель його не дав. Воно зависло в часі, але техніка тільки старіє. Зараз постаріла на 19 років після розвалу СРСР, і нічого доброго від того не буде. Тому ключові питання залишаються без відповіді. Я не можу дати відповідь. Якби я був на місці Януковича, цю відповідь отримали б після призначення на посаду. А зараз це вирішує Янукович.
От така, ну, що називається, відповідь без відповіді отримали ми в результаті нашої програми. Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був